Gifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 7 avgustu, hepdenin çarşende günü. Sugunki programamızda Türkmenistan kämilik yaşına yetmediklerin paxtaçılıkta ulanılmağını qadağan edýär. Türkmen awatda azyk önümleri 100% çelini kımmatladı ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistan'da 18 yaşına yetmedik rahatların paxta yığımına çekilmeğine qadağan edýän buyruk güýje girdi. Türkmen hükümetçi online neşirlerinin 7 avgustda xabar vermegine görä, yurdun zähmet ve ilatı durmuş taýdan gorumak ministerliginin kararı esasında yetkinjekler üçin qadağan edilen hünärlerin tanawyna paxta yığýan ve paxta üstürip ýetişdirji diýen 2 sany täze wezipe goşulypdyr. Maglumatda täze buyruğun Türkmenistanyň Adalet Ministerliginde hasaba alynandygy ve onuň yerine ýetirilşiniň gözegçiliginiň yurdun zähmet ve ilatı durmuş taýdan gorumak ministeriniň orunbasaryna tapşyrylandygy aýdylýar. Dünyanın paxta öndürýän esasy ýurtlarynyň onlugyny ýeren Türkmenistanyň hükümeti halkara hukuk goryjy toparlar tarapyndan özüniň paxta önümçiliginde mejbur zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqyd edilýär. Rusiýanyň gorunak ministrligi 7 avgustda ýerden Ukrainanyň ýurdun 4, ýagny Belgorod, Kursk, Voronej we Rostov regionlaryna garşy atan 11 dronuny urandygyny aýtdy. Bu aralykda Ukrainanyň harby howa güýçleri ýurdun ençimi tebitinde Rusiýanyň mümkin dron hüjümlerine taýýarlyk görülýändigini mälim etdi. Kiýewiň harby administrasiýasy paýtagtyň howa hüjümünden gorunys ulgamlarynyň harekete geçirilendigini aýtdy. Amerika'da demokratlardan prezidentligi dalaşgar Kamala Harris özünün vice-prezident hükmünde Minnesota'nın häkimi Tim Walz'ı saylandygyny mälim etdi. Harris 6 avgustda özünün saylaw egindesini tanıştıranında 60 ýaşly Walz'ın birinci günden başlap vice-prezident hükmünde hyzmat etmäge taýýardygyny belledi. Walz degişlilikde kän bilinmeýän siýasatçydyr. Ol 2018 ýyldan bäri Minnesota'nın häkimi wezipesini eýeleýär. Mundan öň ol 12 ýyllap wekiller öýünde bu ştaty wekilçilik edipdi. Minnesota'nın häkimi hükmünde ol demokratlaryň öňe sürýän meselelerini ilerletmekde. Şol sanda aýallaryň abort hukuklary, maskalalara has köp himayatyň berilmegi we klimatyň üýtgemegi boýunça tutan ýerlilik bilen tagalla etdi. 5 noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Harris we Walz respublikançylardan dalaşgar ozalky prezident Donald Trump we onuň saýlaw egindesi senator G.D. Vance bilen bähleşerler. Özbekistanda jenaýat ýol wasalaryna garşy alınyp barylýan çäreleriň arasynda 5 avgustda Daşkendiň suwdy ýakasy gaýşly özbek jenaýat kitdesi Saýdaziz Saýdaliýewi, Seýlede Saýdaziz Medgaradok ady bilen tanalýan şahsyýeti talanslıkta, cinayet toporunu dörütmökte, bir kanun nese kaçakçılığında, hapa pulları yuvmokta ve huligançılıkta güneyli tapıp 20 yıl türme tutuluğunu hükmetti. 36 yaşlı Saydaliyev geçen yılın noyabrında beylikki yakıtı gayşili cinayet kettileri, Sultan'da Bahtiyor Kudratullayev, Bahodir Sultanov, Lutfullah Umarov ve Salim Abduvaliyev dağılır bilen bile saklanıpti. Olaryň käbirinde kanuny ogry diýen derejesi hem bardy. Soňky aýlaryň dowamında olaryň ählisi meňzeş aýplamalar esasında türme tutulgyna hökm edildi. Suýulyň birinji ýarymynda Russiýadan müňlerçe täzik raýaty deportasiýa edildi. Bu, Rus häkimetleriniň martda Moskwanyň söwda merkezleriniň birine edilen kanuny hüjümden soň migrantlaryň barlyklaryny güýçlendirmeginiň arasynda bolup geçdi. 144 adamın ölümüne getiren hücum bilen iltisikli saklanan adamların arasında Täjikistanyň 4 raýaty hem bardy. Täjik resmiýetleriniň maglumatyna görä, suýulyň 6 aýynyň dowamında Russiýadan 14 mingden hem aşy täjik raýaty deportasiýa edilipdir. Bu aralykda täjik zähmet migrantlarynyň köpüsi Russiýadaky ýitirilýän ksenofobiýa we gadagançylyklar sebäpli bu ýurdy öz islegleri bilen terk edip başladylar. Paraqçılık boyunca Nobel bayrağının eyisi Muhammed Yunus Bangladeş'daki geçici hükümete yol vasılıq eder. Mundanın yurdun uzak vaxtlık premier ministri Şeyh Hasina ençe mühepte dovam eden qanlı protestlerin arasında vezipesinden çekildi ve yurdu terk etdi.